Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja, Radio Beograda 1. U ovom trenutku jeste vreme za šetnju, bar što se tiče Beograda, zato što je jutarnji pljusak ili pljuskovi, pošto ih je bilo više navrata, stali su, dakle, i može se šetati, ali za danas su najavljene nove padavine i nove vremenske nepogode u čitavoj zemlji, kažu meteorolozi, bit će tako i sutra. I dok analiziramo uzroke, odnosno dok govorimo o posljedicama jučerašnjeg nevremena i svih prethodnih dana, analiziramo posljedice i uzroke, dolazimo do priče i pitanja da li je ovo vreme koje nam se dešava, dakle april i maj čitav kiša, od proleća ni p otprilike, leto je počelo isto nevremenom i pljuskovima, da li je to neki trend koji nas očekuje ili je to iznimno samo ove godine, odnosno da li nam se dešava ono na što su stručnjaci u čitavom svetu poslednjih godina upozoravali kada su govorili o globalnom zagrevanju i o tome da ne razmišljamo o posljedicama promjena klime. Dakle, o klimatskim promjenama danas ćemo razgovarati sa pomoćnikom direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goranom Pejanovićem. U našoj stalnoj rubrici Svetski putnik stižemo do Egipta, a da kažemo vodič na tom putovanju bit će ambasador Egipta u Srbiji, njegova ekscelencija Amr Al-Guveili. Na lokalitetu Medijana došlo je do značajnih iskopina i otkrića, pronađene su terme Konstantina Velikog, kažu najveće rimske terme na ovim prostorima koje su do sada iskopane. Dr. Nadežda Gavrilović-Vitas iz Arheološkog instituta SANU i rukovodilac istraživanja na Medijani bit će sa mnom u studiju. I za kraj današnje šetnje, ono što je moglo da nije bilo ovog vremena da bude i prva vez, svakako pobjeda vaterpolo reprezentacije Srbije i plasma na olimpijske igre u Tokiju, dakle jučerašnje utakmice i pobjeda u finalu svetske lige, igrali smo sa Hrvatskom, rezultat je na kraju bio 12-11, uz kišu, munje, gromove i sve ostalo. Ovo takmičenje na Taš Majdenu pamtit ćemo i po primjeni novih vaterpolo pravila, ali o tome od pola 12 u rubrici Snežane Pantović. I kao na početku svake šetnje, muzika. Yeah.
Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la verre. J'ai crié.
Je časova i 13 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, 21 stepen je u glavnom gradu u ovom trenutku, Novom Sadu i Nišu 22 stepena. Sunce se polako probija posle onih jutarnjih pljuskova bar u Beogradu, a kako nas vreme očekuje do kraja dana i narednih dana, to je prvo pitanje za naše goste s kojim ćemo razgovarati, kao što sam najavila, o klimatskim promenama i posledicama globalnog zagrevanja, o tome koliko mora ta svest o tome što radimo našoj planeti da bude na mnogo višem nivou. Gospodin Goran Pejanović, pomoćnik direktora Nacionalnog klimatskog centra, je sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, to je centar, Nacionalni klimatski centar, sektor, između ostalog i za klimatske promene, ali u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Da, to sam i rekla.
Pa koliko sam ja vidio danas ujutru, doći će do smirivanja ovakvog vremena, tako da eventualno sutra ćemo imati neke slabije padavine, a posle toga jedan period bez padavina sa temperaturama do 30 stepeni, a posle 1. jula i temperaturama većim od 30.
Može li da se desi da danas, evo ja gledam recimo na vašem sajtu, posle podnevni pljuskovi što se tiče Beograda, može li da se desi da se ponove one nepogode od juče i prethodnih dana, danas i sutra?
Pa kažem da ide situacija ka smirivanju. Juče smo imali nekakav vrhunac gde, da kažem, ciklonalna vrtložnost se pojavila baš iznad, ajde da kažemo, Beograda, tog nekog zapadnog dela, i odatle su potekli toliki pljuskovi. Tako da za naredni period svakako treba pratiti šta kaže Republički hidrometeorološki zavod i Centar za rane najave i upozorenja. To je drugi sektor u zavodu koji se time striktno ba.
Da, juče smo pratili vaš sajt i zaista ste bili ažurni, dakle i upozorenje i najave, onda i hitne upozorenja koje su zaista značile, dakle vrlo brzo će se desiti to i to, i bio je dobar znak i signal svima koji mogu da se sklone negde.
Tako je, znači taj centar analizira i satelitske podatke i radarske podatke i pokušava da upozori stanovništvo, mislim i odgovorne službe, gde će doći do tako velikih provala.
Dakle, drago mi je ovo što kažete da situacija ide ka smirivanju, dakle da će danas i sutra biti mnogo manjeg intenziteta, a onda već ulazimo ono što smo navikli da zovemo letom, jel? Ali šta je ovo što nam se dešava? Da li nas stiže sav onaj nemar prema životnoj sredini i ono što naša stručnjaci u čitavom svetu godinama, pa sad već i više od decenije, upozoravaju i apeluju da se klima vrlo brzo menja i da ćemo brzo osetiti posledice, ili ovo nešto što je tako naletelo sada pa se neće ponoviti?
Da, pa potpuno ste u pravu ako govorite o ovom nemaru koji koje generalno čovečanstvo pokazuje prema problemu klimatskih promjena ili globalnog zagrevanja. Početkom 70. godina, kada su meteorološke službe dobile, da kažem, numeričke modele za prognozu vremena i klime, znači to su softveri, odnosno primenjeni, da kažemo, zakoni fizike, termodinamike, i izvode se na računarima kada se primene tako, odgovarajući numeričke metode koje prate taj sistem diferencijalnih jednačina. Znači, početkom 70. godina ljudi su počeli da budu svesni da će doći do, da kažem, globalnog zagrevanja, zato što će emisija ugljen dioksida i drugih gasova sa efektom bašte da se povećava kako raste stanovništvo na planeti i kako se, znači, menja okolina, ljudska okolina. Tako da od 70. godina, recimo, se govori, ako dupliramo količinu ugljen dioksida u atmosferi, imat ćemo promjenu od preko 2 stepena na globalnom nivou. I ta stvar se i obistinjuje i dešava, znači sad 50-60 godina kasnije, temperatura vazduha je porasla za 1 stepen, a temperatura svetskog okeana za pola stepena. Znači i vazduh u prizemnim slojima se zagreva, ali isto tako i okean. Meteorologija je uspostavila svoj sistem merenja relativno vrlo rano, i pre Prvog svetskog rata i Srbija čak krajem 19. veka. Znači, postavila je svest o tome koliko je vazduh pokretljiv, i da bi nešto o njemu znali, moramo prvo da imamo odgovarajuću mrežu osmatranja. U ovom trenutku na planeti Zemlji postoji 10 i više hiljada stanica koje mere prizemne parametere vazduha, oko 1000 stanica koje vrše aerološka osmatranja.
I šta nam ona sve kaže?
Puštanja balona,
šta oni to sve
u vazduh. Tako da, a tek od 90. godina takva trodimenzionalna merenja postoje u okeanu. I ta merenja nam služe kao neki koordinatni sistem da odredimo gde smo mi to, šta nam sve zbiva. Znači, posle 50 godina mi vidimo da je temperatura vazduha povećana na globalnom nivou za 1 stepen, temperatura okeana za pola stepena, s tim što je okean akumulirao 90% tog viška toplote koja se javlja usled povećanja količine ugljen dioksida, metana i azotoksida. Znači, ovo povećanje temperature, to je jedan od prvih implikacija globalnog zagrevanja, jel? Znači da će i toplotne klimatske zone se pomerati prema severnim krajevima, znači imat ćemo sve toplije i toplije vreme, a s druge strane topli okean omogućava i veće isparavanje, tako da topli vazduh možda primi za 7-8% više vlage po stepenu zagrevanja. Tako da ova karakteristika koju smo imali ovih dana, padavine izuzetno velike, pljuskovite, za Srbiju to nije malo, 50-60 litara, su, dakle, direktna posljedica klimatskih promjena i globalnog zagrevanja. Tako da trend povećanja broja dana sa padavinama većim od 30-40 litara se pojavljuje već od kasnih 90. godina, tako da je ovo jedan nastavak, kako da kažem, većih padavina u kraćem periodu.
Odnosno, to je kada se pogledaju, dakle, posljedice, odnosno promjene klime, to je negde što je, nažalost, očekivano, što se može očekivati. U kom smeru će ići dalje i šta možemo, dakle, da očekujemo na ovim prostorima? Nekako smo već godinama navikli da iz zimskih čizama ulazimo u papuče i u japanke. Izgubila su se nekako 4 godišnje doba, veliki su nam ekstremi. šta nas očekuje? Dakle,
da, još, se, dakle, još možemo govorimo da imamo četiri godišnja doba, s tim što su zime postale blaže. Ako pogledate u zadnjih šest godina, 2012. smo imali jako hladan februar, 2017. januar, i to je na 7-8 godina od 21-25 zimskih meseci, samo dva možemo da upamtimo kao hladna. Znači, broj talasa, hladnih talasa se smanjuje, njihov intenzitet se smanjuje. Druga stvar, ako su ljudi nekako naviknuti na sve toplije i toplije vreme, pa kad se desi se takvi hladni talasi, možda dođe i do većih posljedica po stanovništvo i po privredu, ali to je stvar privikavanja na klimatske promene. Ono što je očigledno i mi vidimo iz izveštaja preko 192 zemlje koje su članice Svetske meteorološke organizacije, to je da sve više dolazi do povećanja broja toplotnih talasa i do pojačanja njihovog intenziteta. Pogledajmo samo u zadnjih 18 godina u Srbiji smo imali šest velikih sušnih perioda. Sve te suše su praćene prvo pojavom toplotnih talasa koji su sve duži i duži, pa izostankom padavina, i na kraju imamo taj veliki problem koji se zove suša. Ako znamo da 20% ljudi u Srbiji se bavi poljoprivredom, to smatramo da je veliki, veliki problem. Recimo, suša 2012. godine izazvala štetu od približno 2 milijarde dolara, a poplave 2014. negde oko 1,6 milijardi. Tako da je suša nekako dominantan problem za naše društvo. Od recimo 2000. godine, kada posmatramo leta, vidimo da su strašno varijabilna. Rekao sam da smo imali šest sušnih godina, pa onda ovako veoma vlažno vreme u zadnjih 5-6 godina, možda i više, godine su nekako ekstremne, ili sušnije, ili vlažnije, ove normalnije nekako se povlače. Eto, to je direktna posljedica tog globalnog zagrevanja.
E sad, ako su ekstremi, dakle, nešto što postaje, nažalost, normalno, hoće li ih biti više, kojim intenzitetom će se to razvijati, kojom brzinom, šta da očekujemo?
Pa, ovo su dovoljni primjeri, ja mislim da je sad svima jasno. Eto, te velike poplave, tu smo imali 300-godišnje kiše 2014. godine, bez ikakve konvekcije, jednostavno ciklon zarobljen između dva grebena visokog pritiska, održavao se 3-4 dana iznad naše teritorije i donosio te veće padavine, mislim, za nas ogromne padavine, i rezultat toga su bile i te katastrofalne posljedice. Imate s druge strane ekstremne događaje kratkotrajne. Recimo, u Skoplju 2016. godine u avgustu, od jednog popodnevnog oblaka, koji je konvektivnog oblaka sa velikim vertikalnim razvojem, to kad kažemo tipično je za leto, znači imali ste padavinu od preko 120 litra na teritoriji Skoplja, subotnje popodne, i posljedica toga su bila klizišta na kako da kažem, gornjem delu Skoplja, u malo brdovitijem terenu. 25 ljudi je poginulo tokom te prilike. Znači, poraste ekstremnih događaja, ekstremnog vremena, zatim ekstremnih klimatoloških događaja kao što su suše, toplotni, hladni talasi i kao posljedice suše veliki požari, znači to možemo da očekujemo kao direktnu posljedicu globalnog zagrevanja.
A šta možemo da uradimo kada znamo, dakle, da je to tako? Koje su to mere koje možemo sprovoditi? Teško je sad zaustaviti klimatske promene, ali kako da se na neki način prilagodimo, da sa što manje štete prolazimo?
Pa, u prošlosti glavni emiteri ugljen dioksida bile su, da kažem, zemlje Evropske unije ili Evropa, da bi u zadnjih 10 godina tu igru vodile Republika Kina i Sjedinjene Američke Države, i te dve zemlje emituju preko 50% ugljen dioksida u atmosferu. Kao što sam rekao, iz atmosfere on odlazi isto u okean, okean se kiseli, korali svetski nestaju zbog toga, rastu temperature, ako još imamo i zagađenje raznim azotnim đubrijima, imamo i hipooksiju, smanjenje kiselnika, da kažem, ceo taj lanac. I postoji u okeanu tih negativnih događaja. Znači, 2014. godine su američki predsednik i kineski predsednik, shvativši da sa preko 50% učestvuju u ovoj vrsti zagađenja planete emitovanjem ugljen dioksida, koji dolazi prvenstveno zbog spaljivanja fosilnih goriva kao što su ugalj, nafta i gas, potpisali su bilateralni sporazum oko smanjenja emisija. Mislim da su se obavezali na 30% smanjenje emisije ugljen dioksida. Sljedeće godine, 2015. ceo svet je prihvatio i tad je nastao, pošao je tim stopama i tad je nastao Pariski sporazum, gde su je maltene stoji koliko zemalja obavezalo da će isto tako raditi na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. To je, dakle, vrlo ohrabrujući događaj, jer ako ništa se ne desi, već 2050. godine bi temperatura bila, globalna temperatura bila više od 1,5 stepena. Ako sad znamo da sa jednim stepenom imamo ovakav porast ekstremnih događaja, šta li će tek biti tada? Tako da je to najsigurnije rešenje da se pristupi smanjenju emisije ugljen dioksida. Imamo tu pozitivne, jako pozitivne primere, recimo u Nemačkoj, gde se razvija ta fotonaponska tehnologija eksploatacije energije od sunčevog zračenja. Znamo da njihovi severni delovi imaju dosta vetra sa okeana i sa Baltika, tako da oni uspevaju da tokom 10 dana u godini proizvedu 99% struje samo iz obnovljivih izvora energije.
I to su neki dobri primjeri iz prakse koje bi trebalo
koristiti. Jako dobri primjeri, i sad se ta gradnja sunčanih elektrana nekako nastavlja na istok, na Turkmenistan, Tadžikistan, i tu da kažem, tehnologiju vodi Nemačka. Slično se dešava i u Kini, tako da možemo da kažemo da su ove vodeće zemlje nekako odgovorne da pokušavaju da smanje emisiju ugljen dioksida i ostalih gasova.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama.
Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gospodin Goran Pejanović, bio je sa nama. Aj. Fonsi! Diwa! Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
besa pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Ecco. Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Za neke trenutke i dobre i loše nema pripreme. U onim teškim želiš da znaš da ima nade. A kada ti u Srbiji treba vitalni organ, šanse nisu dovoljno dobre. Svako od nas može da pruži podršku u životnoj utakmici. Potreban je tim, ceo jedan narod. Zato i ja sam donor, jer navijam za Srbiju. Poseti i ja sam donor.rs.
Bili smo,
jesmo,
bit ćemo
95 godina Radio Beograda.
Svetski putnik.
Slušate šetnju Radio Beograda 1, svakoga ponedeljka imamo stalnu rubriku Svetski putnik i Svetski putnik nekako putuje svetom i danas stižemo do Egipta, do zemlje potpunih različitosti, jedne moderne zemlje, ali sa bogatim, dakle, kulturnim nasleđem pre svega. Tim povodom, gospodin Amr Al-Guveili, njegova ekscelencija, ambasador Egipta, je sada sa nama u studiju. Good morning and thank you for coming here.
Dobro jutro, and always happy to be with RTS.
Dobro jutro, uvek mi je drago da budem na Radio Beogradu program.
I dakle, i Višnja Jovičić, prevodilac, je sa nama i nju ćete čuti. Hvala Višnja što ćete nam pomoći danas. Your Excellency, how would you describe Egypt today? Kako biste opisali, dakle, vašu zemlju danas?
إذن مصر اليوم أعتقد في كلمة واحدة.
مثلاً نيجا можем данас описати у једној речи.
مصر المشروعات العملاقة mega projects.
To je Egipat mega projekata, Egipat velikih projekata.
ففي نفس الوقت جاري إنشاء عدد كبير من المشروعات العملاقة بالتزامن.
U isto vreme, dakle, pokrenut je veliki broj projekata.
أولها هي عاصمة جديدة.
Prvi od tih projekata jeste novi administrativni centar.
وهي ليست أمر سهل لأن المصريين لتقريبا أكثر من 2000 سنة.
Zato što su Egipćani više od 2000 godina navikli da njihov glavni grad bude Kairo. Dakle, Kairo je više od 2000 godina glavni grad.
إذن القرار للخروج من القاهرة هو قرار.
Ova odluka da se izađe iz Kaira.
Tarihi, geografi, nafsi.
Istorijska, geografska, politička i ekonomska odluka.
Dajman ma akul ana Kahira wa Belgrad mutashabihatayn.
Mi uvek kažemo da su Egipat i Kairo, da su Beograd i Kairo vrlo slični.
Fa fi Belgrad yaltaqi Sava wa Danub.
U Beogradu se sreću Sava i Dunav.
Wa fi al-Qahira yatafarra' an-Nil ila fara' Dumyat wa fara' Rashid, Dumyat wa Rosetta.
I u Kairu Nil se račva u dve reke, pritoke, to su Dumyata i Rosetta.
إذن المشروع العملاق لإنشاء العاصمة الجديدة ونأمل أن تكون سفارة صربيا هناك في مكان مميز.
Mi se nadamo da će dakle ambasada Srbije u Egiptu biti u tom novom gradu na jednom zaista istaknutom mestu.
المشروع العملاق الآخر هو إنشاء منطقة لوجستية في قناة السويس.
Jeste izgradnja logističke oblasti, logističke zone u oblasti Sueca.
كانت قناة السويس هي فقط قناة للربط ما بين البحر الأبيض والبحر الأحمر.
Suez je bio kanal, dakle, koji je povezivao Sredozemno more i Crveno more.
نأمل أن تكون منطقة صناعية, لوجستية, تجارية, سياحية. I danas
se nadamo da će oblast Sueca biti logistička, ekonomska, trgovinska zona.
المشروع العملاق الثالث هو 5000 كيلومتر من الطرق السريعة.
Jeste 5000 kilometara autoputa.
منها آخر شيء كان أكبر أو أعرض جسر كوبري في العالم معلق في منطقة القاهرة.
Na tom dakle putu gde će proći dakle autoput nalazi se jedan od najstarijih mostova.
وكانت الصدفة أنه عندما افتتح الرئيس فوتشيتش كوريدور 10.
I bila je to lepa slučajnost kada je predsjednik Vučić otvorio koridor 10.
كان في نفس الأسبوع الذي افتتحنا فيه هذا الكوبري. وبالتالي كانت فرصة للتحدث مع السيد الرئيس حول المشروعات المتزامنة أيضا.
I to se dakle nekako poklopilo sa istom nedeljom kada smo ponovo otvorili taj stari most i kada je on renoviran i eto to je bio neki da kažemo ovaj činilac koji nam govori da su naše dve zemlje
na neki način slične
i da imamo dakle zajednički imenitelj.
هذه هي مصر اليوم.
To je Egipat danas.
Ali Egipat svakako simboliše i bogato kulturno nasleđe, svetsko kulturno nasleđe. Kako Egipat balansira između tradicije i modernog vremena?
دائما ما اقول انا هناك دول ومدن جميله في العالم كثيره.
Mi volimo da kažemo da u svetu ima mnogo zemalja i gradova koji su lepi.
Lekin.
Ali.
Al-Kahira.
Ali Kairo.
هي الوحيدة في العالم.
On je jedini na svijetu.
التي يمكن أن نقود السيارة فيها لمدة نصف ساعة.
U kom možete da vozite auto pola sata.
ننتقل من الأهرامات خمسة أو ستة آلاف عام.
I da putujete, da odputujete do dakle piramida koje su stare više od 6000 godina.
Namur bi athar Rumanija, Junanija.
Da prođete pored rimskih spomenika, grčkih spomenika.
Koptija.
Koptskih spomenika.
Islamija.
Islamskih spomenika.
Osmanija.
Osmanskih.
Thumma wasat al-balad.
I da u centru grada, da
huwa,
u centru.
Hadith ka New York.
Dakle, da u samom centru grada se osjećate kao,
kao da ste u Njujorku. Because it is very busy town, especially during the evening and night hours. Dakle, vrlo je bučan grad i grad pun gužve zapravo noć.
وكل ذلك في نصف ساعة بالسيارة. طبعا إن لم تكن هناك أزمات مرورية traffic jams.
Yes. I to sve možete da vidite za pola sata ukoliko imate sreće da ne bude dakle velika gužva.
Velike gužve.
Da.
وبالتالي ردا على سؤالك في كل ربما إشارة مرور في هذه الرحلة نصف ساعة.
Svaki dakle semafor u tom dakle putovanju od pola sata.
يمكن أن تري أشخاص بأزياء تقليدية قديمة جدا.
Možete dakle na tim semaforima vidite ljude koji nose tradicionalnu egipatsku odeću.
Thumma aidan tagidi al-shabab wa khassatan al-amilin fi wadha'if haditha yartadun al-azya' al-haditha.
Možete da vidite i mlade ljude koji nose modernu odeću, idu na poslove svoje.
Wa bil tali ana da'iman ad'u as-sa'ih aw az-za'ir li Masr ألا تقتصر رؤيته على الغلاف، على القشرة، لكن أن يزور كل مرة يزور كنيسة جديدة، يزور جامع جديد، يزور معبد جديد، يزور ديسكوتيك جديد، فيكتشف هذه
كل مرة يكتشف شيء جديد. Ono što gospodin ambasador hoće da kaže jeste da kada prvi put posetite Egipat, dakle vi samo malo zagrebete ispod površine i svaki put kada ponovo dođete vi uvek možete da otkrijete nešto novo, novu crkvu, novi hram, novu diskoteku, novo mesto za uživanje, šta god. Dakle, to je poenta. Dakle, svaki put kad dođete možete da otkrijete nešto novo.
I kao kada i dođemo svaki put na more u Egipat, dakle na Crveno more, pa ono staro letovalište ne možemo da prepoznamo jer se izgradilo i Egipat jeste poslednjih godina vrlo visoko pozicioniran kao turistička destinacija, ali ne kulturna, nego pre svega kao letovalište, da.
Je منطقه البحر الاحمر هي المقصد السياحي الاول للسياح
السرب. Oblast Crvenog mora jeste top turistička
حوالي
destinacija.
90% من السياح السرب يذهبون اليه.
Skoro 90% srpskih turista odlazi baš na Crveno more.
وهي طبعا تتمتع بالمارين لايف بالثروة المائية والكورلز الشعب المرجانية.
Dakle, Crveno more obiluje, dakle, morski svet je, dakle, veoma raznovrsan. Tu su korali, tu su koralni grebeni, ribice.
سواء للسباحة snorkeling أو للغطس diving.
Da. Tu možete dakle da plivate i da ronite.
لكن أود أن أشير أيضا أننا بجانب السياحة الشاطئية resort tourism في البحر الأحمر
da pored ovog turizma dakle turističkih destinacija resortova
على بعد ساعة ونصف ربما بالسيارة هناك أقدم
ساتي po vremena od tog
دير في العالم
nalazi se najstariji manastir na svetu
دير سانت أنتوني
to je manastir Sveti Antoni
وكان هناك فيلم عن دير سانت أنتونيو
تم فيلم
تم عرضه في افتتاح مهرجان بلغراد للأفلام الأثرية archaeological films
da koji je dakle prikazan na beogradskom festivalu arheološkog filma u Narodnom muzeju ako se
وبالتالي يمكن للسائح السربي ان يقوم في نفس الوقت
i tako ovaj dakle
التمتع بالبحر والشاطئ
može da uživa u moru
وللتعرف على اقدم دير في العالم
da se upozna dakle sa najstarijim manastirom na svetu
لكن دعيني أضيف شيئا جديدا
dozvolite mi samo da dodam nešto novo
نحن في مصر
mi u Egiptu
في الصيف نذهب أكثر إلى البحر الأبيض
na leto znači
Mediteraniju.
U tom letnjem periodu uglavnom idemo na Sredozemno more, ne na Crveno.
والآن هناك خط طيران مباشر ما بين بلغراد والقاهرة.
Postoji direktan let između Beograda i Kajra.
وهو ما يجعل الوصول إلى الإسكندرية أقدم مدينة بحرية.
I on omogućava dakle da se stigne do najstarijeg grada na Sredozemnom moru, to je Aleksandrija.
أو البحر الأبيض كله سهلا للسائح السربي.
I sada je dakle i ta sredozemna obala pristupačna srpskim turistima.
وبالتالي هناك فرصة جديدة للتعرف على بحر آخر ليس هو البحر الأحمر.
Pruža nam se jedna nova prilika da upoznamo i Sredozemno more.
به أيضا بعض المناطق الثقافية مثل مدينة العالمين الجديدة التي ستكون من أكبر المدن على البحر الأبيض.
U ovoj oblasti također možete posetiti grad Alamin. Alamin je najstariji grad u ovoj oblasti. Najveći grad u ovoj oblasti.
وميزة البحر الأبيض أن الطقس المناخ فيه في الصيف هو مناخ
Karakteristika Sredozemnog mora jeste ta klima letnja. Prijatna letnja klima.
الرمال بيضاء والبحر أخضر تركوازي.
بيلي بيسك اي تركيزنو مور.
Nekako ne bih da ispustimo da govorimo malo o životu prosječnog egipatskog građanina. Dakle, kako živi jedna obična egipatska porodica? Mi znamo da ima mnogo članova.
الحياه للاسره البسيطه
u jednoj običnoj egipatskoj porodici
تقوم على الفكاهة على الفكاهة is actually how to make jokes about everything.
Život je dakle, da kažem, svodi se na to
kako sve gledati,
kako
sve
vedrije strane, tako je. Kako da gledati vedriju stranu života, da.
الشعب المصري معروف انه بغض النظر عن كم المشاكل يجعل من كل مشكله
نقطة. Narod je poznat da bez obzira što se teško živi, da za svaku situaciju ima jednu šalu.
وبالتالي يصعب عندما تتحدثين الى شخص مصري عادي ان تعرفي هل هو جد ام هو يمزح.
Zato vam je recimo teško da kada pričate sa Egipćaninom, jako vam je teško da shvatite da li se on šali ili ozbiljan.
لانه يمزح طول الوقت بابتسامه جميله.
Oni se uvek šale, uvek se šale i uvek su široko osmehnuti.
ويحاولون الاستمتاع باقل الاشياء.
I oni pokušavaju da uživaju u malim stvarima.
فمثلا الاوتوبيس النهري في النيل في القاهره هو وسيله مواصلات لكن البعض يعتبره فسحه جميله جدا. هو المركب زي اوتوبيس في النيل.
في النيل da ovaj mali čamci na Nilu koje možete uvek da vidite.
مثل اخر الجسر او الكوبري فوق النيل.
Dakle, tu imamo još jedan, dakle, most preko Nila.
العائلة المصرية البسيطة تذهب إليه ككافيتيريا أو كمطعم.
I jedna obična egipatska porodica će recimo otići na taj most i tu će provesti neko vreme, doneti neko osvježenje i tu će sedjeti, pričati, kontemplirati, gledati na Nil i na te male čamce. Taj prizor je stvarno prelep.
وبالتالي العائلة البسيطة كما سألتي تحاول الاستمتاع بكل شيء حولها حتى لو لم يكن يبدو ذلك ظاهرا.
Zatim, na kraju krajeva, jedna jednostavna egipatska, obična egipatska porodica uživaće u svemu što je okružuje, uživaće u svemu što ima.
ثم ايضا الاطعمه
hrana
المتوفره الافوردبل ها الرخيصه او الافوردبل
yes. Hrana ovaj je vrlo pristupačna i jeftina
التي تتناولها الاسر البسيطه
koje dakle koju koriste koju spremaju ovaj obične porodice ljudi u Egiptu
هي شهيه جدا جدا
jako je ukusna
مثل خاصه الفلافل
kao što recimo falafel to je poznato ili ful
to je سعرها منخفض لكنها شهيه جدا.
Možda ne izgleda neka tako lepo, ali je jako ukusna.
Čime se bave ljudi najčešće u Egiptu? Dakle, kada govorimo o običnim ljudima.
Misr je awal man asasat mehnata zira'a.
Prvi koji je, dakle, osnovao, da kažemo, zemljoradnju. Dakle, tu se rodila zemljoradnja.
ورغم ان مصر مليون متر مربع مساحه
bez obzira što Egipat ima
beskrajnu pustinju.
Beskrajnu, da, pustinju milion kvadratnih kilometara.
104 milion Mosri jaišun fakat ala 4% min hadih mesaha.
Dakle, ambasador je hteo da kaže da na 104 miliona kvadratnih kilometara se ljudi bave poljoprivredom. Zašto se oni bave samo na tom delu bez obzira što, dakle, Egipat ima jel milion kvadratnih kilometara,
zato što uz Nil ima mnogo, da,
prosto je taj mali deo plodan. Eto, ja se izvinjavam.
وبالتالي المهنه الاساسيه في السابق في التاريخ كانت الزراعه.
Zatim glavno zanimanje u istoriji Egipta jeste zemljoradnja.
وهم كانوا في الاساس المواطنون البسطاء او الاسر البسيطه.
I to su dakle bile to su u osnovi ovaj obične porodice, obični ljudi.
لكنها أسر بسيطة لكنها أسر منتجة productive.
Međutim, iako su to jednostavne, obične porodice, one su veoma produktivne i da kažemo jako vredne za Egipat.
ويطورون منتجات كثيرة مثل التي في صربيا الجبن الأبيض والكايمك.
I oni dakle proizvode jako ovaj jako poznate proizvode kao što imamo i mi u Srbiji recimo sir i kajmak. Oni to proizvode.
Htela bih da na kraju pomenemo ono čemu smo razgovarali kada ste vi pre nekoliko meseci bili u ovom studiju, a to je Grand Museum koji čitav svet očekuje da bude otvoren i koji će biti još jedna spona Egipta sa čitavim svetom.
To je dakle projekat na koji smo mi jako ponosni.
تذكرين أننا عندما سألت ما هي مصر اليوم فذكرت لك هي مصر المشروعات العملاقة.
Kada ste me pitali na početku ovog intervjua, dakle, šta je Egipat danas, ja sam vam rekao da je Egipat danas Egipat velikih projekata.
والمتحف المصري الكبير هو مشروع عملاق آخر.
I veliki egipatski muzej, Grand Egyptian Museum, jeste jedan od tih projekata.
يتكلف مليار دولار, $1 billion.
Koji je vredan milijardu dolara.
سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.
Biće najveći muzej na svetu koji je posvećen jednoj civilizaciji. I eto da kažemo, jedna njegova druga karakteristika koja mu ide u prilog jeste to što je blizu piramida, da vi možete u istom danu da posetite i veliki muzej i piramide. Bez obzira što ja smatram da je to malo previše za jedan dan da se, ali da možete.
ثم ايضا هو على الطريق السريع الهايواي الاوتوبوت الى الاسكندريه وبالتالي يمكن للسائح
بريزو اوتوبوت يومين koji vodi
ان يزور الاهرامات المتحف والاسكندريه ويغادر الى بلاده.
Tako da vi možete da posetite piramide, da posetite veliki muzej, da odete do Aleksandrije i da se vratite. و
جاري حاليا نقل الاثار من المتحف القديم الى المتحف الكبير.
Mi sada preduzimamo dakle premeštanje artefakata iz starog egipatskog muzeja u novi.
ويسعدني ان اشارككم ان هناك تعاون.
Drago mi je da mogu samo da podelim.
المتحف الوطني لسربيا.
Da postoji saradnja između Narodnog muzeja u Srbiji.
المتحف المصري
اي velikog egipatskog muzeja.
وخلال اسبوع ستكون افتتاح اول معرض يجمع جميع القطع المصريه القديمه في صربيا في المتحف الافريقي.
اي za nedelju dana otvoriće se izložba, da otvoriće se dakle izložba koja će dakle da predstavi sve artefakte koje postoje u Srbiji, dakle stare egipatske artefakte koje postoje u Srbiji u Afričkom muzeju. Dakle svi ti artefakti će biti skupljeni i moći ćete da ih vidite u Beogradu.
Nadouki draga Tanja and Tazuri
Hazel. I draga Tanja, mi vas pozivamo na ovu izložbu.
Thank you very much.
I'm happy to share through RTS too that we are also working on cooperation between RTS and the Egyptian Radio and Television Union.
Dakle, da
through some memorandum of cooperation.
Će uskoro posjetiti saradnje, da će se potpisati memorandum o saradnji između RTS-a
in preparation of the Joint Economic Committee that will convene very soon in Cairo.
Što će dakle prethoditi zasedanju mešovitog, odnosno zajedničkog ekonomskog komiteta
u Kairu.
U Kairu.
Zahvaljujem još jednom ambasadoru Egipta u Srbiji, gospodinu njegove ekscelencije Amru Al-Guveiliju, što nas je proveo kroz svoju zemlju i upoznao nas sa istorijom Egipta, sa turističkim destinacijama, sa običnim ljudima i načinom na koji oni žive. Hvala i Višnji Jovančević koja nam je pomogla u prevodu. 4,5 minuta do 11 časova. Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1. Slušamo muziku u 11 vesti, a onda ćemo govoriti o novim iskopinama, vrlo značajnim na arheološkom lokalitetu Medijana. Radio Beograd 1.
direzione, con i giorni davanti e in mente un'illusione. Non siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo meno duro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Snažno nevreme pogodilo je juče veći deo Srbije, a zbog jakih padavina u Beogradu, pripadnici sektora za vanredne situacije intervenisali su 37 puta. Iz poplavljenih objekata spaseno je 12 osoba. Najvećih problema bilo je na teritoriji opštine Palilula u naseljima Borča, Ovča, Krnjača i Kotež. U Beogradu se i dalje radi na otklanjanju posledica sinoćnih velikih padavina, kaže gradonačelnik Zoran Radojčić.
Naše ekipe su i celu noć i sada u ovom trenutku i predstavnici grada i predstavnici štaba, Beograd vode, vatrogasci, vodovodi, kanalizacija, sve ekipe su na terenu i daju svoj maksimum.
Prema rečima ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića, u ovom trenutku sva domaćinstva u glavnom gradu imaju struju i samo je 7 domaćinstava koja su vezana za privatne trafostanice bez napajanja. Otklanjaju se posledice snažnog nevremena koje je juče pogodilo Banat, zapadnu Srbiju, Šumadiju i Donje Podrinje. Jak grad izazvao je veliku štetu u selima u opštinama Gornji Milanovac i Čačak. Oštećeni su voćnjaci, plastenici, usevi, krovovi i automobili. U Čačku je proglašena vanredna situacija, kaže načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević.
Vanrednu situaciju smo proglasili iz prostog razloga što se grad Čačak prema informacijama koje smo dobili od RHMZ-a i sektora za vanredne situacije nalazi u crvenoj meteozoni kao i opština Gornji Milanovac. To znači dakle da svi subjekti sistema zaštite spasavanja stavljaju se u pripravnost i sve mašine moraju nam biti dostupne dokle god traje dakle vanredna situacija.
Od ostalih vesti izdvajamo. Teritorija Kosova i Metohije je pod prinudnom upravom Ujedinjenih nacija i najveći je izvor nestabilnosti u regionu, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin i naveo da je Prištini jasno da kroz pregovore neće dobiti državu, čemu su se nadali. Mi smo pristali na jednu formu razgovora pod pokroviteljstvom Evropske unije i dok se svi ne saglase, nema uključivanja ni Amerike ni bilo koga drugog, rekao je Vulin za televiziju Pink i ocenio da Albanci beže od svake vrste pregovora. Ministar odbrane je istakao da je vojska spremna da, na zahtev civilnih vlasti, pomogne u saniranju posljedica jakih padavina. Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je da želi da izgradi globalnu koaliciju protiv Irana tokom hitnih konsultacija na Bliskom istoku, i to ne samo među zalivskim zemljama, već i u Aziji i Evropi. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je najavio da će Sjedinjene Američke Države uvesti nove sankcije Iranu. U Strasburu počinje plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Glavna tema zasjedanja je mogući povratak ruske poslaničke delegacije posle 5 godina suspenzije zbog prisajedinjenja Krima Rusiji. Vaterpolo reprezentacija Srbije triumfovala je u svetskoj ligi pošto je u finalu u Beogradu savladala selekciju Hrvatske sa 12-11. Pobedom u svetskoj ligi srpski vaterpolisti su izborili plasman na olimpijske igre u Tokiju naredne godine. Novak Đoković i ove nedelje čvrsto drži prvo mesto na ATP listi, bez obzira što je izgubio 300 bodova jer je propustio turnir u Queensu. Slede ga Rafael Nadal i Roger Federer. Laslo Đere 30. Dušan Lajović 33. Filip Krajinović 51. A Mijomir Kecmanović je 82. Australijska tenisarka Ashley Bart od danas je zvanično svetski broj 1 na WTA listi, nakon što je osvajanjem titule u Birminghamu prestigla Naomi Osaku iz Japana. Ivana Jorović je na 101. poziciji i najbolje je rangirana naša tenisarka. Vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1002 milibara, vetar zapadni, duvo brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. 11:05. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredila ih je Tina Amić, a pročitao Vladimir Mihajlović.
11 časova i 9 minuta, ovo je Radio Beograd 1, naša šetnja i danas ćemo šetati do jednog arheološkog lokaliteta i nije Viminacijum, pošto smo navikli nekako u ovoj emisiji, najčešće su nam lepe vesti stizale sa Viminacijom, ali pratimo dešavanje na Medijani, onako radujemo se kada će ponovo biti otvorena za posetioci, šta ćemo to sve moći da vidimo i dok mi to tako iščekujemo, stigla je lepa vest sa arheološkog lokaliteta Medijana kod Niša, dakle najveće privatne rimske terme na teritoriji naše zemlje otkrivene su na ovom lokalitetu i rukovodac istraživanja na lokalitetu, mogu tako da kažem, i viši stručni saradnik Arheološkog instituta dr. Nadežda Gavrilović-Vitas je sada sa mnom u studiju. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan Tanja i najljepše vam hvala na ljubaznom pozivu.
Kolike su dakle te terme? Kome su pripadale? Konstantinu Velikom, jel? Nisu to obične terme, tek
tako. Nisu. Do duše, to nije podatak koji smo mi otkrili, to je podatak koji se zna još od 1932. godine, s obzirom na iskopavanja koja su delimično preduzeta tada i otkriven je objekat koji je svime, odnosno svojom arhitekturom i infrastrukturom, ukazivao da su u pitanju terme. Međutim, nažalost, sve do 1962. godine nije bilo prilike da se nastavi iskopavanja koja su nastavljena u određenom megabaritu, nažalost opet ne u celosti, i 1967. godine su uređena i dodatna istraživanja koja su bila, nažalost, manjeg obima, kao naravno i konzervacija određenih delova termi, najviše naravno zidova i podnica. E sada, kao što vidite, čekali smo 50 punih godina i malo više da bismo opet imali tu privilegiju i zadovoljstvo da počnemo da istražujemo zapravo o čemu se tačno radi i koji je gabarit, kao što ste vi lepo mi dali šlagvort tih termi. I ono što je trenutna situacija jeste da se arhitektura sa infrastrukturom termi prostire na površini većoj od 1200 metara kvadratnih, zasigurno, s obzirom da imamo geofizičke istraživanja koje su nam ukazali, koje nam ukazuju da se terme šire u severnom, zapadnome i južnome delu od ovoga prostora koji je trenutno iskopan i sa kojim su trenutno završena ovogodišnje istraživanja. Apropo toga što ste rekli kome su pripadale, one su svakako pripadale carskoj vili, odnosno carskoj porodici, odnosno samome caru i njegovim naslednicima, s obzirom da same terme svakako počivaju na nekoj starijoj arhitekturi koju smo otkrili posebno u severnim delovima, ali one su svakako u toj nekoj drugoj građevinskoj fazi u periodu od 330. do 378. godine, kada Konstantin gradi zapravo svoj novi polis, kada ga ukrašava užurbano, to je Konstantinopolis logično, to isto radi naravno i sa Nišem, odnosno i sa Medijanom, gde je istorijski izvori kažu da je on rođen, zapravo da je rođen u Nišu, a samim time vrlo moguće da je na Medijani zapravo i bila neka njegova, da kažem, originalna postojbina u tom nekom smislu reči, s obzirom da sama vila na Medijani, koja zauzima prostor od oko 6000 metara kvadratnih i u čijim istraživanjima sam takođe imala čast da učestvujem još od 2000. godine kao tek svršeni student arheologije, ona svojom monumentalnošću, luksuznošću, veličinom, o dekoraciji neću ni da počinjem, znači u pitanju je vrlo luksuzna arhitektonska plastika od najskupljeg mermera, fresko slikarstvo u čije smo analize radili i koje su ukazale da su u pitanju minerali kao što su ceruleum i minijum, koji su vrlo skupi bili u ono vreme, kao i lapis lazuli, i naravno brojne mermerne skulpture i porfirne skulpture. Kao što znate, svega 4 lokaliteta na teritoriji Srbije mogu da se podiče sa porfirom. Porfir jeste naravno, kao što se kaže, carski kamen i u tom smislu Medijana jeste jedan od tih lokaliteta, rame uz rame uz Sirmium, Romulijanu i naravno Justinijanu Primu.
Na osnovu čega se sve zna da su ove terme, odnosno sad se već zna i sigurno, nećemo ni reći pretpostavljeno, nego zna da su pripadale Konstantinu Velikom, dakle bile su povezane sa palatom.
Upravo, hvala vam na tome što ste zaista dobro razumeli celu situaciju. Da, one su bile povezane sa vilom u dva dela, najprije koridorom koji se nalazi između same vile, samoga zapadnog dela vile i termi, znači u pitanju jedan hodnik koji vodi pravo do same, da kažem, sločionice termi, i na istočnom mezidu je postao takođe ulaz, znači možemo biti apsolutno sigurni da su one bile sastavni deo vile sa peristilom u koji svakako jesu ulazili odabrani ljudi, o tome nema ni zbora, s obzirom da privatne terme jesu nešto što je luksus koji može retko ko sebi da priušti. U samom Rimu ja uvek navodim do neki, to je naravno sad ono što mi saznamo iz istorijskih izvora, do neke 350. godine jeste postojalo oko 900 termi, znači u samome gradu, ali svakako da u samome i Nišu, koji jeste bio jedan od glavnih centara, da ne kažem prestonica rimske provincije Dardanije u periodu kasne antike, jeste postojalo takođe više termi. Jedne imamo analogiju već na ulazu u samu tvrđavu Nišku, znači, ali to su javne terme, razliku od ovih koji jesu privatne, znači i koje su isključivo korišćene od strane samih, da kažem, članova carske porodice, njihovih gostiju i svih onih, naravno, koji su bili, da kažem, pušteni u taj prostor da uživaju u njemu.
E kako izgleda taj prostor? Rekli ste dakle da je ogroman, 1200 kvadrata, ako se ne varam.
Jeste.
Koliko prostorija se sastoji? Šta se sve tu radi?
E pa to je sada divno što pitate. Iz prostog razloga zato što ako svem sad napravim jednu malu digresiju, ja takođe kada putujem volim da doživim stvari i ne da zamišljam. I to je negde bio moj moto ove godine, sa kim god sam pričala, bilo privatno, bilo javno, bilo na televiziji, bilo na radiju. Znači, Medijane do 2012. godine apsolutno živela, pulsirala kao lokalitet koji vi kada posetite apsolutno ste mogli da doživite kako izgledao kasno antički život na jednom lokalitetu u provincijama samoga Rima. Nažalost, 2013. godine je ona zatvorena za javnost i sad danas nije otvorena i u tom smislu vi kada uđete na Medijanu, vi prosto nemate šta da vidite. Ono što je naš cilj sada jeste da pored toga što ćemo nastaviti naredne godine naravno istraživanje i nadam se da ćemo ih i okončati s obzirom da se kampanja može tako osmisliti da bude i intenzivna i da prosto bude zamašno u svakome smislu i da prosto izradi kao krajnji cilj istraživanje cele te površine. Nama jeste cilj jedna adekvatna prezentacija. Šta to znači? To znači da turista kada dođe na lokalitet, kao što ste vi lepo rekli, proći će iz prostorije u prostoriju i shvatit će kako izgledao sam ritus kupanja. S obzirom da kada poredimo današnji život i tadašnji život, kupanje je bilo potpuno različito u odnosu na današnje. Pored Rimskog foruma koji je bio glavni centar za sklapanje raznih poslova, za pričanje o različitim stvarima, pa čak negdje filozofiranje i uživanje.
Mesto kupanja, to smo još od Grka preuzeli.
Jeste, upravo to. E sada, to ste isto dobro rekli i hvala vam opet na šlagvortu, zato što Rimljani prave neki spoj između takozvane gimnazije, prostora za vežbanje i samih termi kao prostora za kupanje. Na šta tu aludiram? Aludiram na to da konkretno kada sada uđete u Konstantinove terme koje smo mi iskopali, vi najprije ulazite u prostor gde su se oni presvlačili. I taj prostor je naravno morao da se drži određene, kako da kažem, pretince gde bi robovi stajali, s obzirom da uvek postojala mogućnost da vam nešto i nestane, kao i u današnje doba. Iz tog prostora za presvlačenje vi ulazite u prostor za vežbanje. Tu naravno su oni bilo dizali tegove, bilo servali, bilo šta god. Znači prosto su kao neka vrsta, da kažem, savremene teretane, ako smem tako da se kolokvijalno izrazim, ali prosto da bih približila vašim slušalcima o čemu je reč. I taj prostor apoditerijuma, odnosno same palestre i apoditerijuma, ta dva prostora su vrlo, da kažem, vrlo velika u samim konstantnim termama, što omogućava, znači, da više ljudi boravi u njima i bavi se tim aktivnostima koje sam navela. Potom, na južnoj strani postoje tri bazena sa toplom vodom, naravno, pre toga su oni svakako ulazili u prostoriju sa mlakom vodom, koja jeste imala za cilj da nakon toga što oni sa svojih nauljenih tela skinu tu prljavštinu strigilom, to vam je jedan, da kažem, poluobličasti, srpasti metalni predmet kojim vi prosto skinete tu prljavštinu, nakon toga vi ulazite u prostoriju gde je bazen sa mlakom vodom koja otvara vaše pore. Nakon toga ulazite u sudatorijume, odnosno u kaldarijume, to su prostori sa toplom vodom, ta tri prostora koja sam rekla sa apsidalnim delovima koje nam se nalaze na južnom delu termi, gde su oni prosto se kupali u vreloj vodi, iz čega su prelazili u frigidarijum koji je bio zapravo prostor sa hladnom vodom. Međutim, da bi cela priča bila interesantnija, uvijek mora da postoji jedno međutim. Na zapadnoj strani i na severnoj strani, pored latrine nove koju smo otkrili, kolokvijalno rečeno još jedan WC, koji nam aludira na to da prosto jeste opet boravio na tom trenutku veći broj ljudi, jer imamo dva WC-a sa fantastičnim, da kažem, sa fantastičnom mrežom kanala koja nam može ukazivati odakle voda dolazila, kako je sprovođena i tako dalje. I naravno silne olovne cevi, s obzirom da su oni imali apsolutno savremenu tehnologiju kao danas kada vidite u nekom kupatilu, ništa ne odudara od današnjeg. Čak što više, imali smo posetu, sad opet pravi malu digresiju, imali smo posetu divne grupe inženjera tehnologije koji su prosto bili fascinirani i rekli, pa ovo je skoro ko danas.
Da.
Iako je 2000...
Ali Rimljani jesu bili zaista poznati po tome. To je jedno od velikih otkrića te civilizacije.
Jeste, apsolutno. I što ja kažem, tehnologija se vekovima samo usavršava zapravo, ali mi svi rabimo ono što je negde već postojalo.
Sad kad smo kod toga i ti bazeni s toplom vodom, to bi onda značilo da imali podno grejanje, je li tako?
Naravno, naravno.
Što je isto neverovatno.
Što je isto
za to vreme.
Pa, znate kako, neverovatno, tu ste, evo, isto u pravu. To jeste neverovatno za to vreme, ali nije neverovatno za prostor Konstantinove vile. Jer ono što fascinira u Konstantinove vili jeste da mi imamo više prostorija sa hipokaustom, takozvanim podnim grejanjem, a zapravo o čemu se radi? Ispod samoga poda prostorije se sagrade stubići, odnosno hipokausti od opeka, koji su sad različitih visina, negde mogu biti metar, negde mogu biti malo niže ili malo više, to je sada sporedna stvar u ovoj celoj priči. I onda sa spoljne strane te prostorije vi imate veliko ložište prefurnijum u koji se stavlja bilo drvo, bilo ugalj, naravno to robovi rade i na osnovu toga, da kažem, vreloga vazduha koji se stvara, taj vazduh prolazi kroz te stubiće i prosto greje pod prostorije. Što će reći da su oni apsolutno imali savremeno grejanje sa tom razlikom što nisu mogli logično možda baš nogama da hodaju kada bi se mnogo založilo, pogotovo u tim kaldarijumima, odnosno bazenima sa vrelom vodom. Ali na Medijani čak ima i prostorija koju sam iskopavala 2015. godine sa saradnicima i koja je božanstvena, mi je zovemo Stibadium B i nju zaista morate vi posjetiti, Bože zdravlja, kad se otvori lokalitet, zato što u pitanju je prostorija koja je jedna od dve svečane trpezarije, pored božanstvenih mozaika koje je imala i pored naravno izuzetno kvalitetne arhitektonske plastike koja jeste imitirala fresko slikarstvo, s obzirom da smo je našli u donjim zonama samih zidova, ona je takođe imala i kupolu koja se sastojala od pozlaćenih staklenih mozaičkih pločica. Znači, to je prosto božanstveno kojim je naravno bilo ukrašena sam taj prostor. Tako da hoću da vam kažem, sve to ukazuje na jedan izuzetan luksuz i opet na financije koje retko ko može da priušti. Ako već govorimo i o pozlati, ako govorimo i o izuzetno kvalitetnim mozaicima i ako govorimo naravno o tom mermeru koji je izuzetno skup i fresko slikarstvo. Napravila sam samo analogiju iz prostog razloga zato što u toj prostoriji Stibadiumu B mi imamo jedinstven način podnog grejanja koji se prostire sredinom same prostorije, odnosno imamo kanal i ta prostorija je bila grejana samo do polovine, što ukazuje na određenu praktičnost osoba koje su koristile tu prostoriju, verovatno je grejući u delu gde su provodile vreme, a u ovome drugome delu koji prosto, da kažem, nije možda bio toliko bitan, tu prosto grejanja nije bilo. Tako da hoću da vam kažem, na osnovu arheologija pruža mnoge odgovore otprilike kao detektivska priča. Vi prosto istražujete i onda sklapate kockice dok ne sklopite jedan divan mozaik.
Šta je ko radio? Ne samo kako je živo, nego šta je ko radio? Gde je provodio vreme?
O da.
Gde su se skupljali i okupljali? Ja sad kad se vratimo, dakle tu su bazeni s toplom vodom, onda ste rekli frigidarijum.
Ja? Jeste, to je prostorije znači, sa hladnom vodom gde su oni se opet opuštali, odnosno opuštali su svoje tela i pored tih prostorija u samim termama generalno Rimskom carstvu, vi imate, sad ću napravim opet samo jednu malu digresiju, znači u kretanju samim termama je uglavnom kružno. Vi prosto krećete od prostora svlačionice kroz prostor vežbonice, prođete sve te prostorije sa bazenima i onda se opet vratite naravno u prostor svlačionice da biste se presvukli i izašli iz termi. U Konstantinovim termama je to malo drugačije, zapravo ide, kako da kažem, pravolinijski. Odlazite do prostorije i prosto se vraćate istim putem, što opet ukazuje na određenu formu, pošto Rimljani su vrlo retko odstupali od forme, ali na osnovu ovih drugih prostorija o kojima sam vam sada govorila, znači na zapadnom delu, mi prosto možemo pretpostaviti da su to bile prostorije koje su služile bilo za masažu, bilo možda čak i za solarium, na jednu vrstu solariuma, jer oni jesu imali prostorije kao što recimo bio unktorium, gde su opet odlazili da robovi naulje njihova tela uljem i gde su se prosto opuštali, opet kažem, jeli su pri tim prilikama, pričali, čak nekada gledali pozorišne predstave ukoliko su im dolazili, čak su postojale prostorije kao berbernice unutar termi, gde bi neko došao da vas ošiša, da vas obri i tako dalje. Tako da hoću da kažem, šta pokušavam sad da kažem, ja sam se to našalila malo sa jednom vašom koleginicom, pa je taj nekako termin ušao u medije, ali možda zapravo jeste negde adekvatan, opet kažem kolokvilno rečeno, to jeste kao jedan spa centar.
Da, kažem kao rimski spa centar.
ne znam prosto kako pobliže da objasnim.
Ali sve u jednom.
Sve u jednom, upravo to.
Po čemu je još Medijana značajna?
Uf,
onako ukratko da zaokružimo.
Da. Ja Medijanu jako volim, to je sada neki
to se čuje u svakoj vašoj reči. Koji brže kao i kada profesor Korać dođe pa priča o eminaciju, pa sam htjela baš i za kraj da vas pitam, jel vi svi arheolozi imate toliku strast prema tim iskopinama i svom
poslu? Pa, znate kako, baš sam juče pričala sa jednim prijateljem, ja lično nekako mislim da bez strasti se ne mogu napraviti velika dela. Mm-hmm. Strast je vrlo bitna u životu i lično mislim da to je bar neki moj modus vivendi, novac vam ne može kupiti one stvari koje su vam najbitnije. U tom smislu, ukoliko svaki dan, a ja nekako dobijem utisak da i vi volite posao koji radite, to se vidi na vama, kada svaki dan odete na posao prosto nasmejani i kad je osmeh na vašem licu bez ikakvog razloga, samo iz činjenice što odlazite u novu avanturu, ja mislim da nema lepšeg osjećaja. I prosto u tom smislu, svraćam se opet na priču za Medijanu, naravno Medijana je nešto posebno, prosto zato što sam tu počela, tu negde sam i gradila svoju karijeru i Bože zdravlja, istrećemo i Medijana ja u još nekim godinama koje dolaze, ali tu su i drugi lokaliteti na kojima radim i koji su mi opet jednako zabavni i interesantni, kao što verujem i da neki moj učinak može njih da izroni što više na površinu. Jer ovde se uopšte ne radi o svima nama, što ja znam da je i Miškovo mišljenje, moga direktora, kog ste pomenuli malo. Jeste, profesora Koreća, nego se radi o tome da vi prosto učinite ono što je najbolje za lokalitet. Kad vam je već neko dao tu privilegiju i čast, a ja moram sada pomenuti da mi zaista imamo punu podršku od Ministarstva kulture i gradonačelnika Niša, koji nas je zaista ove godine podržao u svemu, kao i prošle godine za iskopavanje na gradskom polju. To je drugi lokalitet u Nišu, jednako interesantan, na samoj teritoriji tvrđave Niške. Vi prosto negde, čak i da nemate tu strast, mada to ne mogu da zamislim, vi morate da opravdate to neko poverenje. I opet kažem, podlačim da se uradi ono što je najbolje u interesu lokaliteta.
To je to. Hvala vam što ste došli s nama da podelite ove nove informacije i vesti. Mi svi ovako željno očekujemo da Medijana konačno bude ponovo otvorena i da možemo da prođemo kroz terme i da zamislimo sve to, mada ste nam dali odličnu sliku danas.
Hvala vam najlepše. Biće tamo info tabli, biće i video sadržaj, i auditivnog sadržaja. To se sve užurbano priprema od strane kolege iz Narodnog muzeja u Nišu u saradnji sa Arheološkim institutom, tako da ja verujem da će doživlje sigurno da bude identičan onome kao kada idete nekim evropskim lokalitetima kada gledate na njima i doživljavate, prosto upijate taj neki antički duh vremena.
Hvala još jednom, dr. Nadeža Gavrilović-Vitas iz Arheološkog instituta SANU i rukovodilac istraživanja na arheološkom lokalitetu Medijana bila sa nama. Ovo je Radio Beograd 1, 11:26.
Some days among the fields of barley. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0334300200. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Mi smo Radio Beograd 202.
A zovu nas 202.
Slavimo 50. rođendan.
26. juna 2019. godine.
U 20 časova.
U Štark Areni.
Na naš rođendanski koncert dolaze
U grupa
Van Gogh,
Neno Belan i Fumens,
Neverne bebe,
Artan Lili,
Zemlja gruva,
Dejan Cukić i Spori ritam.
Plus gost iznenađenja.
Ulaz je besplatan,
ali su ulaznice obavezne.
Možete ih preuzeti u Štark Areni
i na svim prodajnim mestima Ticket Visiona,
online preko sajta tiket.rs
i u Radio Beogradu, Hilandarska 2, 26. juna u 20 časova.
Dođite u Štark Arenu
da proslavimo zajedno. Vaš Radio Beograd 202.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Tokiju, pošto je sinoć na Taš Majdanu u finalu svetske lige pobedila Hrvatsku, rezultat je bio 12-11. Finalna utakmica održana je po snažnom pljusku koji nije rasterao gledaoce koji su ostali na tribinama do kraja meča. Ovo takmičenje na Taš Majdanu pamtit ćemo po primjeni novih vaterpolo pravila, ali i po sjajnim igrama srpskog tima, čiji moral i pobednički mentalitet zadivljuju. Snežana Pandović.
Najbolji vaterpolisti Srbije priredili su sinoć pravi spektakl na Beogradskom Tašmajdanu. Oni su pobedili u finalu u Hrvatsku i osvojili zlato, koje je i direktna ulaznica za olimpijske igre u Tokiju. Ipak, postoje dva posebna razloga zbog čega će se ovaj turnir zauvek pamtiti. Odigran je prvi put po novim pravilima, a poslednje dve četvrtine finalne utakmice između Srbije i Hrvatske igrane su po pljusku kakav ni najstariji Beograđani ne pamte. Kažu da je palo više od 60 litara kiše po kvadratnom metru, ali je više od 4000 gledalaca na tribinama i po takvim ekstremnim vremenskim uslovima ostalo do kraja utakmice da podrži srpske vaterpoliste u neizvesnom meču sa odličnom Hrvatskom. Sve čestitke Stefanu Mitroviću, borio se kao lav u završenoj utakmici svetske lige, evo, veliki pehar, zlatne medalje, osmeh na licu i viza za Tokio.
Pa, kad se dobije bilo koje finale, uvek sledi osmeh na licu. Ono što je najbitnije je da smo uspeli da obranimo titulu pobednika svetske lige i još bitnije da smo uspeli da obezbedimo vizu za Tokio. Hvala svim ljudima koji su došli na zbode od prvog dana. jako je teško bilo gledati s obzirom na vremenske neprilike, ali eto možda i veće draž posle ovakve utakmice da smo loše počeli, uspeli smo na kraju da se vratimo i pokazali zašto smo ovakva ekipa kao što jesmo.
I sada potpuno na miru možete da putujete na svetsko prvenstvo i sa mislima ste već u Tokiju bez tih nekih pritisaka da mora da se izbori odlazak na olimpijske igre.
Pa jeste, prvo par dana sad slobodno, nadam se, i onda nastavak priprema za svetsko prvenstvo u Koreji. Da, treba otići i dati opet sve od sebe, pokušati da se popnemo na postolje. Dugo je leto.
Hrvatska je odličan tim, zaista. Šta je to, recimo, presudno u vašim duelima, evo u ovom koji je bio na Tašmajdanu? Koja je to energija, koja je to vrsta pobedničkog mentaliteta koju Srbija ima?
Ne znam šta da kažem, svaka čast i njima. Nije im bilo lako igrati pred našom publikom. Ovog puta smo mi uspeli da izborimo pobedu i pokazali su još jedan put da su uz nas još ekipa koja u poslednjih 10 godina ostvaruje najbolje rezultate na svetskoj vaterpolo sceni. To nije slučajno zašto smo mi baš igrali finale.
Ali taj naš pobednički mentalitet, ta atmosfera, to neko jedinstvo, ta želja za uspehom i mogućnost da konsolidujete sve svoje redove u najvažnijim trenucima.
Pa dobro, sad očigledno da to seže u neku davnu prošlost, u dobru bazu igrača koje je nekada imao srpski, jel te, jugoslovenski vaterpolo, i teško je to objasniti. Ja sam, šta god da se desi, vrlo ponosan što sam član ove ekipe i hvala dragom Bogu na tom.
Kiša?
Kiša.
Kiša na Tašmajdanu, pamtit će se za ovaj.
Jeste, bio je zaista jak pljusak, loši su bili vremenski uslovi tokom čitavog turnira, ali evo, videli ste da niko nije otišao. To je još jedan razlog zbog čega će mnogi ljudi pamtiti ovo finale.
Upravo, svi su velika završnica.
Jeste.
Srećno.
Hvala.
Strahinja Rašović, naš reprezentativac, razgovaramo tokom Svetske lige na Tašmajdanu. Strahinja, vaterpolo je prvi ekipni sport koji je bio na programu olimpijskih igara 1900. godine i svaki put pred olimpijske igre nekako se pominje da bi vaterpolo mogao da se izbaci. Pa čak kažu i da su ova nova pravila u stvari uvedena iz tih razloga. Međutim, ne verujem da bi se složili sa tim. Nova pravila su ipak uvedena, čini mi se, da bi vaterpolo postao dinamičniji. Koliko je to vama teže u bazenu?
Da. Pa, prvo to da će se ukloniti vaterpolo, ja to slušam od kad sam bio mali isto. I hvala Bogu to se nije dogodilo i nadam se da neće, jer kao ste sami rekli, to je prvi kolektivni olimpijski sport. Da. Tako da vaterpolo apsolutno zaslužuje mesto na olimpijadi i ja verujem da će tako biti u budućem. Što se tiče tih novih pravila, mislim da su za publiku interesantnije, ali za nas same igrače je teže. Jer imamo kraće pauze, manje vremena za odmor, između četvrtina i sa četiri smanjeno na dva time-outa. Tako da mora se trenirati troduplo jače da bi se izdržao ovakav ritam utakmica. Pogotovo kad se ovako vezane dan za danom. Publici je lepo da gleda, ali nama...
U Beogradu šest dana, šest utakmica.
Jeste, i to šest kakvih utakmica jakih. Na ovakvom turniru ne postoji lagan protivnik. Ne želim nikog da pocenjujem, pa čak ni Kazakstan, ni Kanadu, jer ipak i tu mi imamo neke naše zadatke koje moramo ispuniti, a da biste ti zadaci ispunili, morate odigrati jako i plivati kao ludi. Tako da, pogotovo na ovakvom turniru, lagana utakmica ne postoji i treba svaki moment izvan bazena koristiti maksimalno za odmor.
Visoka temperatura, velika vlaga, kiše, odlaganja, smanjeno vreme recimo drugog napada na 20 sekundi, drugačija pravila kada se uđe u šest, kada se ima lopte, nema se lopte u ruci i tako dalje, mora da se vodi računa da slučajno igraš i šutira protivnički iz kornera, što sada može, što mu je dozvoljeno. Dakle, kako uspevate da postignete tako visok nivo koncentracije u plivalištu?
Pa ništa, ono što pre prihvatimo nova pravila, to bolje za nas. Tako da bavimo se ovim sportom ceo život. To su, da kažemo, neke sitnice. Jednostavno smo prihvatili te novitete i kao da se ništa nije promenilo, igramo sa tim, stara pravila se zaboravljaju, dok opet ne dođe neka nova i tako u krug. Mi imamo jasan cilj ispred nas i to je to.
Naš golman Branislav Mitrović, prvo pitanje za njega, jesu nova pravila u vaterpolo sportu i evo ovaj turnir u Beogradu bio je vrlo ozbiljan, 6 dana, 6 izuzetnih utakmica koje su se igrale po novim pravilima i sada bi već možda mogli da damo taj neki, tu neku prvu retrospektivu o tome koliko je to dobro za igrače, koliko je dobro za gledaoce.
Pa što se tiče gledalaca, mislim to najbolje oni da prokomentarišu. Čuo sam i jedne i druge stvari. Meni kao golmanu mislim da je debilo da je trebalo biti malo zanimljivije. Međutim, sa gledalaca sam čuo da mi je sad još nerazumljivi postao vaterpolo, ima mnogo više isučenja, jednostavno nisu jasne te neke situacije. Definitivno, što se tiče tih novih pravila, nova pravila su uvela neke nove kretnje i neke nova pomeranja, pogotovo što se tiče odbrane, a samim tim što se tiče napada, tako da verujem da se vaterpolo malo, odnosno vidim da se vaterpolo dosta ubrzao, tako da će sada ćete generalno i pripreme za samu utakmicu i da kažemo treninzi od strane kondicionih trenera biti malo drugačiji, tako da verujem ako ova pravila ostanu da će biti tendencija na što bržoj igri.
A kada je reč o srpskom timu, ono što smo mogli da vidimo tokom svih utakmica, a što smo u osnovnom i znali, što ste vi uvek pokazivali, jeste neverovatan pobednički mentalitet koji vi imate.
Pa generalno taj neki pobednički mentalitet verujem da je prevashodno napravljena dobra selekcija u mlađim kategorijama što se tiče ove reprezentacije, koji su to igrači koji posjeduju kapacitet za reprezentaciju, tako da to je osnova. Zatim taj dugogodišnji rad ovih igrača i jako puno vremena smo igrali zajedno u Partizanu sa vremenom, to su neki preduslovi koji su bili, a koji su stvorili ovako kvalitetnu ekipu i pobednički mentalitet. Što se tiče nekih kreativnosti, verujem da je to do samog trenera, jednostavno neke stvari se znaju, najviše ko su vođe, ko šta sme da radi, a opet s druge strane trener Dejan dopušta određenu kreativnost, naravno sve u sklopu sistema i da kažemo igre ove ekipe, znaju se pravila, tako da u okviru tih pravila postoje određene skakanje.
Vi dišete kada izađete na plivalište kao jedan. Gornji cilj se uvek zna. I sve je tome podređeno.
Pa da, ima nas oko 20, 22, troje. I dišemo kao jedan upravo zbog jedne stvari, a to je da mi igramo za reprezentaciju Srbije. Jednostavno nama je reprezentacija Srbije svetinja i generalno ta kapica reprezentacije Srbije i sam vaterpolo savez Srbije i igranje za reprezentaciju Srbije je nešto što je veće od svih nas i to je nama usađeno od malena i to mi pokušavamo da sad prenesemo na mlađe kategorije. Ako svi tako razmišljamo, ako svi mislimo na taj način, ako svi mislimo jednako, onda niko nema prava da se uzdigne iznad ekipe i iznad reprezentacije Srbije. I jednostavno ja tako vidim te stvari, mislim da je to jedini način kako treba da se igra za reprezentaciju.
Da, i to je generalno put ka uspehu svakog tima i timskog rada.
Pa tako je, ako na tome još dodate kvalitet igrača, onda je to recept za uspeh.
Hvala na razgovoru, sve najbolje.
Hvala i vama, prijatno.
Vasović, bivši reprezentativac i sada direktor Kragujevačkog Radničkog. Nova pravila i koliko su promenila igru, gledali smo zaista sjajne izdanja Srbije ovde na Tašmajdanu.
Pa minimalno to, mislim, mnogo će više vremena trebati sudijama i zvaničnicama i nama da se naviknemo na nova pravila nego igračima, oni će to brzo rešiti i eto, malo interesantnije meni koji dugo gledam da je nešto novo, ali ne vidim neke promene, ne vidim da je bitno utiče na samo izdanje ekipa i mislim da je to, bit će to već za 3-4 meseca potpuno normalno sve.
Šta je suština pobedničkog mentaliteta našeg tima? To se neguje godinama iz generacije u generaciju.
Pa mi smo još dok smo bili u zajedničkoj državi učeni da je to potpuno normalna stvar. I to je stvarno normalna stvar. Mi treniramo, radimo da bi pobedili. Pričali su tad još bilo popularno ono Kubertenovo, nije važno pobediti, važno učestvovati. Stvarno nismo tako učili. Nisu nas učili tako stvarno. I meni je drago zbog toga i to je jednostavno nešto što pobednički mentalitet se stiče s pobedama. I to od malih nogu. Mi smo sada poprilično u problemu s tim na nivou Srbije u mlađim kategorijama i tako dalje. Morat ćemo da zapnemo više da to održimo, ali to je nešto što je neophodno da za nekog ko se bavi sportom i želi time na kraju krajeva profesionalno se bavi.
Ovim vaterpolo pravilima i njihovoj primjeni i prilagođavanju zabeležili smo i mišljenje nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca danas na funkciji selektora Australije Elvisa Fatovića.
Najbitnija je stvar da mi budemo konstantni sa tom porukom svima nama i onda ćemo se svi prilagoditi. Definitivno smatram da igra postaje dinamičnija, ali mislim da je to stvar koju mi moramo se, da bi se mi svi mogli prilagoditi. Ako se to ne prilagodi, onda ćemo pričati uvijek o istim problemima.
Da, s jedne strane, vama je sigurno teže, to definišete kao problem, da može da dođe sa 11 igrača u sastavu do toga da igraju četvorica, a možda je to želja Fine na kraju krajeva.
Pa ne vjerujem, bojim se da to nosi nekakvu atraktivnost, bojim se da je to tako, vjerojatno će tražiti malo više prilagodbe od svih igrača. Mislim da je to jedan drugi problem sad, malo dublja tema, zašto tih 11. Mislim da je to nekakvo solomonsko rješenje, to nije rješenje koje će ići konstantno, to je samo za jedno natjecanje, što će biti dodatan problem. To će biti dodatan problem jer u principu će se desiti da je bio samo jedan turnir, znači prošla godina finale svjetskog kupa, gdje su bila ista pravila, znači nova pravila sa 11 igrača, što je velika razlika. 11 igrača ili 13 je velika razlika u odnosu i na izbor tvog rostera, u odnosu što ti treba, da li želiš bržu igru, što ćeš žrtvovati, tako da mislim da bi možda, ne znam, teško je reći, ali i izgleda da će stalno biti ta 13 igrača, što je bolje za vaterpolo. Ja mogu reći sa australske perspektive, to znači dosta, jer s tim će i više ljudi ostati u sportu. Oni nisu tamo profesionalci, pa da, jer u Australiji ko nije oko seniorske reprezentacije, oni se ostavljaju sporta, to znači da ako tako multipliciramo sa klubovima, sa mlađim reprezentacijama, puno mladih ljudi će se ostaviti u sportu. Zato je bolje da ima više igrača.
Naš bivši reprezentativac Denis Šefik, je vam nekada žao što niste u bazenu? Jel postoje takve situacije oko velikim utakmicama?
Pa naravno, podsjetite se uvijek iz nekih svojih momenata i pitaju ljudi, onda komentarišu sa strane dosta kako ovo, kako ono. Naravno da vas podsjeti na neke momente, ali i lepo je kad se podsjeti, tako i kad gledate ovu našu, ipak je ovo zaista generacija fenomenalna koja je zaslužila svu ovu pažnju koju ima.
Nova pravila?
Na nova pravila se ja nisam kao gledalac adaptirao, a igračima će biti još teže. Mislim, bilo je to na toj utakmici Hrvatskom 40 isključenja. Jedini je problem, ajde ovdje ja sam razgovarao malo sa sudijama, oni kažu da će vremenom malo povući ručno, jer pogotovo što se mora adaptirati sljedeće godine za olimpijadu, da će igrati 17 igrača. To s ovim suđenjem apsolutno neće biti moguće, jer neće biti dovoljno igrača za utakmicu.
ko zna, možda je to negde krajnji cilj kao jedna varijanta da nekad u nekim trenucima možda ostane četvorica, pa bude zanimljivije.
Pa možda jeste, ali ne znam koliko će to, možda i to krajnji cilj, vidjet ćemo.
Bili ste dugo u našem timu, šta je zaslužno za taj neki neverovatan pobednički mentalitet i čvrstinu u psihi našeg tima?
Pa najbitnije je da ste imate, da ste među najboljim reprezentacijama, to je najbitnije, posle naravno da bude unutar
ekipe. Dakle, pobede su te koje?
Pa naravno, ali mora da bude unutar ekipe, da bude dobra atmosfera među igračima, da oni pokrivaju jedni druge, da niko ne gleda popreko, što se vidi kod njih iz aviona, da je zaista atmosfera, da su ti odnosi među njima odlični, i to je najbitnija stavka od svega.
To uz kvalitet naravno i tu neku tradiciju u radu, stručnom, zbog čega je Srbija najbolja?
Pa Srbija najbolja prvenstveno zato što ima najbolju ekipu, radi se dobro, ima odličnog selektora, znači sve i uslove za rad, tako da kažem, imamo kvalitet, imamo sve, samo treba još da se pokaže kao što se i pokazuje zadnjih par godina.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala Snežani Pantović na ovom prilogu i hvala i našim vaterpolistima na sjajnoj pobedi i na svoj radosti koju su nam i juče doneli. Došli smo do kraja šetnje Radio Beograda 1. Sa vama su danas bili Žarko Bovan, Bojana Tufikđić i Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Srpski na srpskom.
Joca je od dede čuo, pa je posle i sam govorio. Bolje je čuvar kuća na kući, nego dva psa pred kućom. Zato je Joca čuvar kuće skupljao, množio ih i drugima poklanjao. Tamo gde drugi ponese cveće, flašu rakije, rakluk ili šećer u kockama, on daje čuvar kuću. Neće ni deci bombone da kupi. Slađe će im biti da uvo poleče ili da vide kako se svako vreme podnosi i kako sa svačim i svugde može da se živi. I na krovu, i u šerpi, i u lavoru. Vaspitna biljka i za decu i za matore. Prvi da nauče, drugi da se podsete. Čuvar kuća čuva kuću i od groma, zato je meću na krov. Pa Joca kad god vidi krov bez čuvar kuće, to mu dođe ko Bože prosti neko svetogrđe. Pa zapati novu u staroj šerpi i nosi. I ne mora da zna ljude. Pokuca, da im šta ima, neki se zahvale, neki se čude, ali ga svakad svrate da posede i popričaju. Valja se, doneo im i razbibrigu i pazi kuću. Vidi Joca, važno je da o nekome brineš i da on to zna. Tako ga obavežeš da tvoju brigu ne zapusti. Onda čuvar kuća buja i na onom krovu do kojeg Jocin pogled ne dopire. I kudi kamo dalje.
Srpski na srpskom.
Čuvar kuća, pazi kuća, razbi briga, svetogrđe, kudi kamo, kud god, svakad, katkad i ostale reči, a nekad i rečenice koje su sintaksički povezane i koje stalnom zajedničkom upotrebom srastaju u jednu reč, zovu se složenice. Njihovo značenje mora biti novo i drugačije od značenja reči sastavnica. Prvi deo im mora biti nepromenjiv. Pojedine reči od kojih su nastale gube svoju samostalnost, a akcenti sastavnih delova svode se na jedan. To bi bili osnovni uslovi za njihovo stvaranje, koji ne moraju uvek da budu ispunjeni, pa se zato javljaju kolebanja između složenica, polusloženica i prostih reči, naročito u pisanju. To je posebno izraženo kod složenih priloga. Kad god, gde gde, svukud, kud god, koliko god, malo kad, doskoro, donedavno, odvajkada, tako reći, takozvani, koji se pišu spojeno, ako u složenici dobijaju novo značenje.
Čuvar kuće može da raste svukud, bilo gde pod nebom. Dobre je i sa snegom, i sa kišom, i sa žegom. Jedino nikako da se ustali u finoj saksiji. Joca zato saksije i ne kupuje, nego čuvar kuću sadi u emajrirane šerpe s tufnama, kao što pamti iz detinjstva. Svaki krov je imao jednu takvu šerpu, ili katkad lavor. Lonci ne dolaze u obzir, jer vetar lako može da ih obori. A najlepše je kad čuvar kuća preraste svoju kuću, pa bude kao da iz krova džiklja. Neki tvrde, a Joca veruje da je tad najlekovitija, pa takve samonikle poklanja najbolesnijima. Znao je Joca čuvar kuća da se i ona zmija pod pragom zove isto kao i lek na krovu, isto kao i prvo ofarbano uskršnje jaje. Ali te se čuvar kuće ne poklanjaju, zmija dođe sama. A jaje domaćica sama mora da odvoji. Takva je to magija od vajkada bila.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.